Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 7. aprila, ovo su najvažniji naslovi. Počeli izbori u Herceg Novom i Tivtu. Kompanija Petrol Bonus traži od suda da novom zakupcu zabrani korišćenje pumpe u Marini Porto Montenegro. Muftija Muamer Zukorlić kandidovaće se za predsjednika Srbije na predstojećim izborima. Lavina usmrtila 130 pakistanskih vojnika na Himalajima. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon oštro kritikuje sirijsku vladu zbog posljednjih napada na civile. Pjesnik Marko Vešović za Radio Slobodna Evropa govori o danima i godinama koje je sa svojom porodicom i sugrađanima proveo pod srpskom opsadom Sarajeva. Porijeklom Crnogorac, Vešović je u najtežim danima, pišući za ratno oslobođenje, Sarajlijama, na svoj način ulivao nadu da će preživjeti strahote i dočekati slobodu.
Najbolje mi je rekla žena, sasvim obična. Na ulici rekla, ja kad čitam tekstove, vaše dopola plaćem, otpilo se smijem. Dakle, to je ono čime sam se ja branio, pomagao mi je crnogorski jezik, sećano na jezik zapravo moje majke.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na lokalne izbore u Herceg Novom do 11 sati izašlo je 19% od ukupnog broja upisanih u biračke spiskove, a u Tivtu je glasalo 17%, saopšteno iz opštinskih izbornih komisija. Predsjednici komisije u Herceg Novom i Tivtu, Milan Vajagić i Jovan Kalaličić, kazali su agenciji MINA da izbore ne prate posmatrači i da do sada nije bilo nepravilnosti na biralištima. Slovenačka kompanija Petrol Bonus traži od Podgoričkog privrednog suda uvođenje privremenih mjera zabrane korišćenja pumpe u Marini Porto Montenegro novom zakupcu. Iz kompanije Adriatic Marinas, koja upravlja Porto Montenegrom, kazali su da je ugovor sa Petrol Bonusom raskinut i da su u toku pregovori sa više zainteresovanih ponuđača, piše Dan. Nije su međutim precizirali razloge prekida saradnje sa slovenačkom kompanijom, kao ni ko su zainteresovani ponuđači. Nikšićko pivo dobilo je zlatnu medalju na međunarodnoj selekciji kvaliteta u Briselu Monde Selection 2012, čime je, kako je saopšteno iz pivare Trebjesa, još jednom dobilo potvrdu izuzetnog kvaliteta. Institut Monde Selection je najstarija i najprestižnija svjetska organizacija u oblasti kontrole kvaliteta proizvoda, osnovana 1961. godine u Briselu. Predstavnici Demokratske stranke u Srbiji u ime koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić predali su Republičkoj izbornoj komisiji 27.606 potpisa podrške kandidaturi Borisa Tadića za predsjednika Srbije. Predaji potpisa prisustvovali su zamjenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas i potpredsjednici stranke Dragan Šutanovac, Bojan Pajtić, Jelena Trivan i drugi predstavnici koalicije. A muftija Muamer Zukorlić objavio je danas da će se kandidovati za predsjednika Srbije na predstojećim izborima. Moja kandidatura zasnovana je na uvjerenju da su država i društvo na ivici propasti i ja ću ponuditi autentičan program spasa prihvatljiv za sve građane Srbije, rekao je Zukorlić na konferenciji za novinare u Novom Pazaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lavina je jutros usmrtila 130 pakistanskih vojnika na Himalajima nedaleko od granice sa Indijom, saopštili su bezbjednosni zvaničnici. Nesreća se dogodila na glečeru Siachen, gdje su raspoređene hiljade pakistanskih i indijskih vojnika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon oštro je kritikovao sirijsku vladu zbog posljednjih smrtonosnih napada na civile i uputio zahtjev da Damask poštuje preuzetu obavezu i obustavi sve vojne operacije. U saopštenju se ističe da to što je 10. april određen kao rok za ispunjenje obaveza vlade da uspostavi prekid vatre i povuče vojsku, nije izgovor za nastavak ubistava. I još dvije vijesti. Čelnici Hamasa u Gazi kazali su da su jutros pogubili 3 osobe vješanjem. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova stoji da je jedna osoba špionirala za Izrael. Sve 3 osobe također su bile optužene za ubistvo, javlja Associated Press. Oficiri koji su 22. marta pučem na Maliju došli na vlast saglasili su se danas da će rukovođenje tom zemljom prepustiti civilnoj upravi u sklopu dogovora postignutog sa regionalnim blokom ECOWAS. Posrednici u razgovorima izjavili su da će blok za uzvrat ukinuti trgovinske i ekonomske sankcije i odobriti amnestiju za vojnu huntu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dijela emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana u Crnoj Gori. Ipak je proteklu sedmicu obilježio jedan događaj u susjednoj Bosni i Hercegovini. U centru Sarajeva juče je bila postavljena 11.541 crvena stolica u znak sjećanja na poginule u opsadi Sarajeva prije 20 godina.
Ja mislim da svako ko je bio u Sarajevu je i ima nekog člana svoje porodice koji je nastradao i to su uglavnom bili onako mladi ljudi puni života.
Stolice su crvene, to je krv. I ne dajemo više da se ponovi da do tolike krvi dođe.
Svjetski mediji prisjećaju se početka rata u Sarajevu. Kristijan Amanpour kaže kako je u Bosni naučila šta je istina.
U Bosni sam naučila da kad se suočiš sa neopisivim zločinima i najžešćim kršenjima ljudskih prava, onda biti objektivan ne znači dati isto prostora svim stranama. I svako onaj ko se krio iza te lažne moralnosti nije samo lažov, nego i saučesnik, u ovom slučaju u genocidu.
U Crnoj Gori predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović saopštio je da ako treba hapsiti po Crnoj Gori, onda u zatvor treba da idu lideri opozicije i pojedini predstavnici medija.
Jedna od ideja mi je da možda razmislimo o kolumnisti zemunskog klana. Čovjek bi se tu osjećao kao kod kuće. Mogao bi da uređuje zimne novine. Jedan od ozbiljnih kandidata može biti jedan kolega, profesor, koji za sebe kaže da je jedan od najpametnijih ljudi na svijetu i koji stalno priziva sudnji dan. I tako dalje i tako redno. Mogli bi možda ponuditi ideju da proširimo sastav sa nekim od aktuelnih medijskih tajkuna u Crnoj Gori.
Uslijedile su reakcije na istup predsjednika DPS-a, Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
To je pravo lice šefa režima, posljednjeg diktatora i na Balkanu i Evropi, čovjeka koji je veoma pragmatičan, svjestan je da je došlo vrijeme naplate.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
On je ranije često izražavao netrpeljivost prema određenim političkim protivnicima i civilnom društvu koja je znala preći granice ne samo dobrog ukusa, već kada dolazi od čovjeka tolike moći predstavljala i predstavlja nesumnjivu prijetnju. Ove izjave nemaju nikakvo opravdanje.
Nakon što je mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela krivičnu prijavu protiv vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, u Crnoj Gori se pitaju kako će ona biti procesuirana. Advokat Zdravko Begović kaže da se radi o do sada nezabilježenom slučaju da tuženi bude vrhovni državni tužilac.
U konkretnom slučaju podnešena je prijava protiv vrhovnog državnog tužiocu za organizovani kriminal i ja očekujem i mislim da će tako i biti da će državni tužilac izuzeti praktično iz tog predmeta na način što neće učestvovati u odlučivanju specijalnog tužioca, naravno nakon sagledavanja spisa predmeta.
Dok iz Ministarstva financija obećavaju da ako ne bude još veće krize, neće smanjivati plate u javnom sektoru, u medijima se već špekuliše o smanjenju do 5%. Predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević upozorava vladu.
Tako nešto mislim da nije preporučljivo posle svih ovih godina ovako štetnih privatizacija nakon, evo sad, plivala na površinu sve što su radili svih ovih godina, tako da ako se već krene u tu priču da je onda došlo vrijeme da se konačno Crnoj Gori odvuče crta i za neke stvari da se odgovara.
Za vladu je novi zajam, ovoga puta kod Credit Suisse banke i to 150 miliona eura, dobar posao. No u opozicijnom pokretu za promjene smatraju da u priči o novom kreditu koji će vraćati građani nema ništa pozitivno. Zarija Pejović.
Moramo konstatovati da se nivo javnog duga povećava, tačnije da se država gura u dužničko ropstvo.
Zaposleni u javnoj ustanovi muzeji, galerija, biblioteka ponovo su ispred opštine Budva tražili isplatu za ostalih primanja i poboljšanje uslova rada.
Koliko se danas duguje plata vašim zaposlenima?
3 plate i 2 godine nam nisu uplaćivali penziono, ono za socijalno i penziono i osiguranje.
Kakva je reakcija opštinara kad razgovarate direktno sa njima?
Pa ja zapravo mislim da se to njih mnogo ne dotiče. To je neki moj dojam, ne samo moj, nego i ostalih kolega. Zašto, ne znam.
Cetinje i italijanski grad Gaeta potpisali su sporazum o prijateljstvu i saradnji. Jovo Kapičić, narodni heroj i revolucionar, rodio se upravo u Gaeti, koja je bila mjesto egzila dijela Crnogoraca, nakon što je 1918. Srbija prisojedinila Crnu Goru.
Gaeta je nama bila dom koji nas je prihvatio nekoliko godina. Onda kad smo bili izgubljeni i napustili svoju rođenu zemlju, zahvaljujući drugima koji su došli sa strane, to je tada bila srpska vojska koja je okupirala Crnu Goru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U intervjuu Radio Slobodna Evropa razgovaramo sa bosansko-hercegovačkim pjesnikom Markom Vešovićem, koji je jedan od najpriznatijih hroničara života u Sarajevu pod opsadom prije 20 godina. U njegovom opusu posebno mjesto zauzima knjiga Poljska konjica o granatiranju Sarajeva, koje je trajalo gotovo 4 godine i u kojem je poginulo 11.541 stanovnik tog grada. Svoje vremeno je zapisao: postali smo braća po čekanju granata, po drhtanju pred eksplozijama, po utrobnom strahu za svoju djecu, čije plačeve ni Bog s nebesa ne bi mogao podijeliti na srpske, hrvatske i muslimanske. Slijedi razgovor sa Markom Vešovićem. Gospodine Vešoviću, budući da ste dobro poznavali one koji će početkom 90-ih svojom politikom i odlukama dovesti do rata u Bosni i Hercegovini, da li vas je rat uopšte iznenadio?
To nije samo moje iskustvo, nego iskustvo gotovo svih ljudi koji su bili prijatelji, poznanici, ili sam se upoznao s njima od početka rata. Svi smo mi bili velika telad koja je vjerovala sve do oktobra 22. da ovo neka greška, da ovo neka zabuna. U oktobru smo shvatili da treba da stisnemo zube i da trpimo, da čekamo da se stvar posle koliko godina okonča. Pitao sam samo otkud tu. Onda sam našao objašnjenje kroz kamija. Ratovi, nesreće, kuge, dešavaju se redovno. Ali čovjek odbija da povjeruje u njih sve dok ga ne zajaš. Otprilike tako. Mi smo rekli, ma kakav rat? Kako može u Sarajevu, na primjer, da rate ulica protiv ulice, nebode protiv nebode, da sokaka, sokaka protiv sokaka, nije nam padalo na pamet da će oni zatvoriti obruč i onda remet koga stignu. Ima duša, niko i kažu, ma ja sam sve znao, ja, ako mi je prijatelj poznanik poverim, lažeš da si sve znao, nisi ti pametio od mene. Ima ovih naknadnih proroka koji su za nas udjeli, sve u bobu su oni predvedeli, znali šta će se desiti. Ja nisam znao.
Gospodine Vešović, osim što je drama jednog društva i države, rat je i porodična drama. Vi i vaša porodica bili ste sve vrijeme u Sarajevu pod opsadom.
Sve se završilo, ono što kažu, da kusne mudro kako treba. Ja sam samo znao, žena mi je bila ranjena, nije ništa opasno. Ja sam i napisao o tom priču kako je gledala moja ćerka. Moja ćerka je imala 7,5 godina. Pola nesreće, brige, nevolje i otpada na moje dijete, a pola je sve ostalo. Jer ja sam znao, ako bi joj se, ne daj Bože, nisam vjernik, ali moram da kažem, ne daj Bože, ne se desilo, ja to ne bih preživio, ja bih se ubio, jer bih znao da se moje dijete, sam ja moje dijete osudio na smrt. Ispalo je kako treba, ispalo je da je dobro što ostalo i moje dijete i moja žena, jer su brakovi masovno u Sarajevu, ne samo u Sarajevu, nego u čitavoj bih, što reče da moj prijatelj pucali ko ledenica. Mi smo ostali, a to je bilo, moje dijete je izvor bilo ogromne brige i straha, je bilo izvor snage i moja žena. Dakle, ispalo je najbolje ovo kako smo odlučili, a to što je moje dijete raslo pod granatom, ja ne znam će li ona kasnije imati neki posljedice. Ja samo znam da je ona sve zaboravila, osim nekoliko najstrašnijih stvari, na primjer pošlu granate, mi svi se sviramo u podrum, ja se osvrnem, nema mi djeteta. Ostalo na Jelani. Ja to nikad ne zaboravim, taj sreć. Ja sam izjurio, brate, šta me briga za mene i šta oko luda dozivam Ivana. Dakle, nekoliko tih trenutaka ona je zapamtila ili zapamtila kako sam je donio ruč hljeb sa sirom iz kasane. Držao sam neko predavanje u 2 sati borcima i kako rad dobio sam štrucu hljeba uzduš presječenu i u njoj sir. I ja, pošto nije bilo taksija, ja sam trčao od kasane dok se za svome djecetu donesem to pao hljeb i sir, i ona kaže nikad neću zaboraviti kako je onaj sir mirisao. Dakle, ima samo pregreš uspomena, ja se nadam da je u redu, nikakvih trauma nije ostalo u mom djetetu, a što se mene tiče danas, bez obzira što mene više Bosna ne zanima, jer mislim da ta država ne postoji, ja treba da kažem najvažniju stvar. Ovo iskustvo ne bih dao niže se na svijetu. Ja sam izašao iz opsade drugi čovjek, mnogo bolje piše, dublje, tačnije, istinitije. Dakle, ovo iskustvo obilježilo i mene kao čovjeka, pogotovo kao pisao. Ja sam napisao od kad je stao rad danas 10 puta više nego da čitav život. I sve to što sam napisao mnogo je bolje nego ono ranije.
Gospodine Vešoviću, kako je bilo pisati za ratno oslobođenje? Mnogi govore da su vašu rubriku u kojoj ste se na svoj način obračunavali sa onima koji su tih dana zasipali Sarajevo granatama, čitali sa uživanjem, naravno koliko je to bilo moguće u ratnim uslovima.
Najbolje mi je rekla, žena sasvim obična, na ulici rekla, ja kad čitam tekstove, vaše dopola plaćem, otpilo se smijem. Dakle, to je ono čime sam se ja branio, pomagao mi je crnogorski jezik, sjećan na jezik zapravo moje majke, tako da ta mješavina ironije, sarkazma, humora i užasa, mislim da je i to, i ti tekstu imaju i ja, me se čini da su oni sad jači nego kad su pisani, zato što sad to doživljam kao fikciju, to prošlo, da nisam zapisao 90% stvari ti bi zaboravili. Sad to je kao pod književnost, iako su to stroga svjedočanstva, preživljavanje onih, i moje žene, mog djeca i onog što ljudi s kojim sam živio, preživljavanje tog pakla. Nisam pisao iz književnih razloga, ali ispalo da su ti tekstovi književni, jer mješavina tragedije i humora, dakle, nesreće, ironije, to je nešto što je prirodno svojstvo svega što sam pisao.
Mnogi su govorili kako je krajnje bizarna činjenica da najbolji književni opis sarajevske ratne epopeje nije uradio ni Sarajlija ni Bošnjak, već čovjek čiji su zemljaci i sunarodnici više od 3 godine držali grad u paklenom obruču. Marko, rođeni ste u Crnoj Gori, u istoj zemlji gdje je i Radovan Karadžić, ratni predsjednik bosanskih Srba i haški zatvorenik.
Ja sam ga nazvao Stojserom i svi su to zapamtili. Radi se o tome, to Podgoričani, to su za mene najduhovitiji Crnogorci, to nije slučajno. Ti gradovi, to da postoje gradovi u Crnoj Gori, to jako sumnjivo, ali ja znam da postoji stari grad, Prodica, da on ima gradsku kulturu i gradski humor. E, Podgoričani, dakle, Mediteranci, Durmitorce su nazvali Stojserima, to jest kad padne snijeg 7 metara visok, da oni vrše veliku nuždu stojeći. Svi su to zapamtili, tu riječ, ja sam se trudio, ja sam je u Karadžiću napisao, sad on mene ne zanima. Utrenutka kada je otišao u Hag, prestaje da me zanima. Bavim se sad drugim stvarima. A što se tiče to, da ja nisam odavde, a da sam znam da je knjiga Poljska konjica, knjiga koju bi samo ja mogao napisati, jer to 90% stvari samo sam ja upamtio i zabilježio i to ne postoji. Ja sam provjerao, to više ne postoji u glavama Sarajlija. Dakle, to jest govor mojih sugrađana, ali to bilo zaboravljeno istovremeno što u tom govoru moj način mišljenja, moj sezibilitet i tako da. Ja sam imao tu sreću da sam bio iznutra gledao to, jer sam ja Sarajlija 63. kakav god bio sam Sarajlija, što sam znao te ljude, a istovremeno sam ja gledao izvana, jer sam iz Crne Gore. Mislim da je taj pogled dvostruki, da razumijem iznutra, a da ipak malo gledam to sa distanci, mene ipak stvorila druga kultura, iako ja ne volim pretjerano Crnu Goru. Ja mislim da je to glavni razlog da taj kvalitet kad počne humor, ironija, groteska i tako dalje, to je pogled izvana. Ne može tirati švegu sa tim neko koje je uključen maksimalno. Istovremeno, kad pređem na tragediju i nesreću, onda ti to glas ovog drugog čovjeka koji govori izvana. Mislim da je to osnovna vrijednost tih tekstova, taj dvostruki pogled. Mene jeste stvorila Crna Gora, ali mene jeste preoblikovala i obogatila i Bosna i Hercegovina, pogotovo Sarajevo.
Kako ste se osjećali tih dana kao Crnogorac u opkoljenom Sarajevu, znajući da na to i ostale ratište u Bosni i Hercegovini dolaze vikend ratnici upravo iz Crne Gore?
Znali su me svi tu gdje se ja krećem. Nisam jedan put čuo i to su mi najmilije riječi koje su upamtio iz rata. Čujem iza leđa kad prođem, ovo je onaj naš Crnogorac. Time je sve rečeno. Ima jedna budala koja je u ratu ostala tu i ovaj poslala njihovo Crnogorac. Ja mislim da je tu sve rečeno. Meni niko, da ne govorim kakve sve gadosti napisali Crnogorci o ovom ratu. Pritisak Bošnjaka da se pišu kao Srbi da bismo povećali broj Srba jer su Bošnjaci očistili Srbi iz Sarajeva. Mene niko, osim jedan put kad sam bio uhapšen, pa je na intervenciju jednog čovjeka, jer nisam imao ličnu kartu, meni niko u ratu za 44 mjeseca nije zatražio ličnu kartu, nisam je imao, bila je zastarela. I to govori o mom statusu Sarajeva. Ja samo znam da sam bio njihov Crnogorac i da mi nije trebala lična karta u vrijeme policijskog časa nikad.
Marko, na kraju, šta vam daje snagu da i tada i do dana današnje govorite iste stvari o ratu u Bosni i Hercegovini?
To sam ponavljao, a dodat ću drugu stvar. Napisao sam doktorsku tezu Zoguću, pa on je jedan od najvećih buraca koje ja znam i najveći naš pjesnik crnogorski da se svojim. Da krenemo od toga. Ja sam stavio jednu getovu misao koja savršeno objašnjava Zogovićni slučaj i njegovu veličinu ima naravno i ljudske i književne. Goethe je napisao: jer ja sam bio čovjek, a to znači borac. Ja sam govorio ironično, pa Crnogorci moraju se istaći u svakom ratu. Kaže se onako istako, ja sam se ovako istako i to je jasno za rat. A posle rata postoji huja, baš tako da zove huja crnogorska. Ja sam rekao, neću čutati kad naleti na bilo šta što kažu ili napišu četnici, neću prečutati da im ne dam po nosu onoliko koliko znam i umijem. Dakle, ostalo je od tog, probudila se ta crnogorska borbena žica i to će trajati dok mene ima.
Bio je to intervju sa bosansko-hercegovačkim pjesnikom Markom Vešovićem.
slobodnaevropa.org.
Državni zvaničnici u Srbiji procijenili su juče da imaju važnija posla, a 20. godišnicu početka rata u Bosni i opsade Sarajeva obilježili su, kao i svih dosadašnjih godina, nevladine organizacije. Ognjen Zorić je zabilježio.
Antiratni aktivisti okupljeni u organizaciji Žene u crnom izveli su u prisustvu nekolicine građana protestni performans. Inicijativa mladih za ljudska prava u centru Beograda je prolaznicima dijelila razglednice iz opsade Sarajeva. Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je promociju knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. Državni zvaničnici su međutim ostali nemi. Izostalo je bilo kakvo zvanično obeležavanje ili barem izjave koje bi podsjetile da je opsada trajala 1425 dana ili da je na grad sa okolnih brda na kojima su bili JNA i bosanski Srbi, pojačani dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih formacija iz Srbije, ispaljivano preko 300 granata dnevno. Profesor i nekadašnji mirovni aktivista Žarko Korać smatra da sadašnji odnos države prema ratu u Bosni i Hercegovini pokazuje da se Srbija nije suočila sa uzrocima i posljedicama tog rata.
U Srbiji se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin neviđen u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Dakle, nikakvo suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, ljudi koji su taj rat učestvovali u njemu su abolirani. I neki od njih se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama.
Takav odnos države prema ratu u BiH i zločinima koji su tokom tog rata počinjeni rezultirao je time da je svega 53% građana Srbije čulo da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, što je pokazalo jedno nedavno istraživanje. Upravo na opasnost zaborava ukazuju žene u crnom koje su na Trgu Republike u centru Beograda održale akciju sećanja na sarajevske žrtve. Okružene policijom, aktivistkinje su stajale noseći transparente s natpisima gradova i mesta u kojima su zločini počinjeni. Mnogi građani koji su pored njih prolazili nisu međutim znali da kažu čemu je taj skup posvećen.
Ne znam šta da ti kažem, stvarno.
U čega su se okupili, znate?
Nešto.
Koji je povod?
Pa, valjda 20 godina od onoga što je bilo.
Znamo jako dobro.
To što nema državna pogađa.
Zato što država ne želi da prihvati šta se desilo zaista u Bosni. Ne postoji uopšte, po mom mišljenju, želja da se o tome priča.
U sredinama u kojima se zaboravlja brzo, a brojkama iza kojih stoje životi se poigrava slobodno, važno je dokumentovati zlo, ukazala je istoričarka Latinka Perović, predstavljajući knjigu Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. U suprotnom, upozorila je, lagaće se i dalje. Ona se obratila i roditeljima dece poginule tokom srpske opsade Sarajeva, od kojih su neki na godišnjicu tog zločina došli u Beograd.
Jedan ruski mislilac u 19. veku rekao je da je prvi znak istorijskog propadanja jednog naroda kad on postane ravnodušan. Još su žive ideje velikodržavne ideologije koja sukobljava srpski narod sa susjednim narodima i sa svetom, ali uprkos dogmatskoj ustrajalosti te ideologije, srpsko društvo je po mom dubokom uverenju kao istoričara i savremenika pluralnije nego što na prvi pogled izgleda. Zato ste vi, ubijene dece, danas u Beogradu. Primamo vas sa osjećanjem stida i sa nepristajanjem da se identifikujemo sa zločinom. Živimo u realnom svetu, a ne u ideologiji o jednom mitu.
Brojke koje se navode u knjizi deluju apstraktno sve dok se ne dođe do stranica na kojima se nalaze opisi stradale dece i njihove fotografije, ukazuje Latinka Perović. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut, koji je rat i sam proveo u Sarajevu, nada se zato da će objavljivanje takvih dokumenata o jednom strašnom zločinu biti nešto što će srpsko društvo podstaći da više govori o opsadi Sarajeva, temi koja se, kako se čini, izbjegava.
Većina medija čuti o toj temi i sama činjenica, evo što se čuli danas da je 1500 otprilike djece ubijeno u Sarajevu, da je to tabu tema ovdje. I vjerovatno će knjiga, dokumentovana knjiga sa tekstom i slikama, ukazati onima koji to nisu znali ili ovo što su rekli, onim generacijama koje su došle iza tog. Bili se potrese izjave roditelja, čak jedna djevojca koja je rođena u Beogradu, pogođena je snajperom u Sarajevu. Sumnjam da će to ikoga ostaviti ravno.
U cilju promjene situacije u kojoj godišnjicu opsade Sarajeva obeležavaju samo nevladine organizacije, potrebna je i promjena sadašnjeg odnosa državnog vrha Srbije prema Bosni i Hercegovini, jer, kako zaključuje profesor Žarko Korać, iz njega proizilazi i današnji odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama prihvataju Dodikove reči da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politike koja je dovela do rata. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda. U Srbiji danas prevladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata. Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikakvu nije naučila.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije ove subote 7. aprila. Počeli izbori u Herceg-Novom i Tivtu. Kompanija Petrol Bonus traži od suda da novom zakupcu zabrani korištenje pumpe u Marini Porto Montenegro. Muftija Muamer Zukorlić kandidovaće se za predsjednika Srbije na predstojećim izborima. Lavina usmrtila 130 pakistanskih vojnika na Himalajima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon oštro kritikuje sirijsku vladu zbog posljednjih napada na civile. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnji.